«Петарда». 5 вибухових темов на Єврорадіо.
Вітаю, гэта праграма «Петарда», пры мікрафоне Роман Усцінаў. На працягу бліжэйшых 30 хвілін падвядзем вынікі серады 22 лістапада. Нашыя тэмы. Правае крыло беларускай апазіцыі возьме ўдзел у мясцовых выбарах. Украінскі дыпламат патлумачыў, чаму Кіеў 3 тыдні замоўчваў шпіёнскі скандал. Банеры з мапай Польшы, куды ўваходзіць заходняя Беларусь, знялі з варшаўскага аэрапорта. Гэтае ды іншае ў праграме «Петарда» цягам паўгадзіны.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Важная навіна серады 22 лістапада. Міністр замежных справ Украіны Павел Клімкін пракаментаваў апошнія скандальныя падзеі ў беларуска-украінскіх адносінах. Па яго словах, у нашай краіне адбываецца чарговая істэрыя. На думку дыпламата, спачатку ў Беларусі былі грыбныя і ягадныя істэрыі, а цяпер пачалася шпіёнская. Як паведамляла Еўрарадыё, 25 кастрычніка ў Мінску затрымалі украінскага журналіста Паўла Шаройку. КДБ заявіў, што украінец мае званне палкоўніка і займаўся ў нашай краіне шпіянажам. У выніку з Беларусі выслалі украінскага дыпламата. У адказ Украіна выслала беларускага дыпламата. Тым часам у эфіры Еўрарадыё пасол Украіны ў Беларусі Ігар Кізім патлумачыў, чаму пра шпіёнскі скандал стала вядома толькі праз 3 тыдні пасля затрымання журналіста Шаройкі.
Дійсно, такі сподівання у мене були. Власне, чому ми не передавали агласі цю ситуацію?
По правді, у мене менавіта такі сподівання і були. Власне, кажучи, менавіта тому ми і не агучвали гэтую ситуацію. Маўчалі яшчэ і тому, што былі агучаны патрабаванні беларускага боку адносна аднаго з нашых дыпламатаў. Такая ситуація была і з Паўлам Шаройкам. Але я адразу папярэдзіў, што ён публічная фігура, і мы не можам доўга захоўваць у таямніцы яго затрымання. І было сподівання, што яго затрымання гэта непаразуменне, што яно цягам тыдня-двух будзе вырашанае, і ўсе зразумеюць, што ніякіх падстаў для затрымання і тым больш для такога розгаласу няма, і яго проста адпусцяць.
І яго проста відпусцяць, скажімо так.
Распавёў Еўрарадыё надзвычайны і паўнамоцны пасол Украіны. Цалкам размову з Ігарам Кізімам ужо зараз можна пачытаць на нашым сайце euroradio.fm.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Правая коаліцыя, што аб'ядноўвае хрысціянскіх дэмакратаў, прадстаўнікоў руху за свабоду і сябраў аб'яднанай грамадзянскай партыі, абвясціла пра намер удзельнічаць у выбарах у мясцовыя саветы. Па словах кіраўніка руху за свабоду Юрася Губарэвіча, падрыхтоўка да выбараў пачалася больш за год таму.
Рыхтавацца да выбарчай кампаніі мясцовыя саветы мы пачалі адразу пасля парламенцкай. Як вядома, тады была створана асамблея народных прадстаўнікоў. Гэта нашыя кандыдаты, якія актыўна адпрацавалі ў сваіх акругах і засталіся там разам са сваімі выбарцамі. І вось вынікам іх кампаніі, працы стала з'яўленне і новых кандыдатаў з ліку сяброў іх каманд, якія зараз пойдуць на мясцовыя выбары.
Кажа Юрась Губарэвіч, па яго словах, да лютага 2018 года правае крыло беларускай апазіцыі разлічвае выставіць некалькі сотняў кандыдатаў і правесці больш за 100 пераможных кампаній.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Чарговая важная навіна серады. У аэрапорте Шапена ў Варшаве павесілі банеры з мапай Польшы ў межах 1939 года. Калі ў яе склад уваходзілі заходнія землі Беларусі і Украіны, Вільня і нямецкія землі, якія ўвайшлі ў склад Польшы ў 1945 годзе. Пасля рэакцыі замежных і польскіх СМІ банеры знялі з аэрапорта. Раней Лідскае піва выпусціла гатунак, прысвечаны БНР. На бутэльцы мапа БНР з кавалкамі цяперашняй тэрыторыі Польшы і Вільняй. Ці азначаюць гэтыя выпадкі, што паміж Польшай і Беларусю можа вырасці міжнацыянальнае напружанне, высвятляў Артём Мартыновіч.
У аэрапорте імя Шапена ў Варшаве павесілі банеры з мапай Польшы ў межах 1939 года, калі ў яе склад уваходзілі заходнія землі Беларусі, заходнія землі Украіны, а таксама Вільня. У беларусаў з'яўленне такой мапы выклікала хвалю абурэння. У аэрапорце Шапена ўпэўніваюць, што нікога не хацелі пакрыўдзіць, а проста паказвалі гісторыю сваёй краіны. Пра гэта распавядае прэс-сакратар аэрапорта Губерт Вайцеховскі.
Хацелі паказаць граніцы Польскі перад выбухам Другой вайны світавой,
мы хацелі паказаць межы Польшы
перад выбухам другой сусветнай вайны. Калі Польша здабыла незалежнасць у 1918 годзе, так межы і выглядалі, але і адлюстравалі на плакаце сучасныя межы. Падкрэслю, нашы намеры былі памылкова ўспрынятыя. Гэта гістарычныя факты, так выглядалі межы перад вайной. Межы змяняліся. У нас не было жадання пакрыўдзіць каго-небудзь, ні беларусаў, ні украінцаў. Нашыя інтэнцыі былі добрыя. На жаль, негатыўна былі ўспрынятыя. Гісторыю маем, якую шануем. Гэта цяжкая гісторыя. У 20-м стагоддзі праз Еўропу прайшлі дзве вялікія вайны. Нашая краіна, як і ваша, была сцёртая з твару зямлі. І тым больш прыкра, што хтосьці падумаў, што мы камусьці хацелі зрабіць прыкрасць. Мы суседзі і мусім падтрымліваць адно аднаго.
Jesteśmy sąsiadami, żyjemy ze sobą, powinniśmy się wspierać i tyle.
Беларускі публіцыст Северын Квяткоўскі лічыць, што з'яўленне такой мапы вынік старых траўм.
У гэтым годзе спачатку гісторыя з Касцюшкам, пасля гісторыя з Трашкевічам у Бельску на Беласточчыне з ягоным імём, якое нібыта хочуць дэкамунізаваць. Вось. Ну і цяпер з гэтай мапай. І ў Польшчы, і ў іншых краінах былога савецкага блоку пачалі вылазіць нейкія балячкі, якія грамадскія, якія не былі своечасова залечаны. Зразумела, што там і Беларусь, і Украіна, і Польшча, і Венгрія, там і Чэхія, і, ну, карацей, былы сацыялістычны блок. А ўсе гэтыя чвэрць стагоддзя былі засяроджаны на сабе, на сваіх праблемах, і, в прынцыпе, абсалютна не цікавіла, хто там што думае пра гісторыю.
Раней на этыкетцы беларускага піва, прысвечанага БНР, намалявалі мапу БНР. І тады ў межы ўваходзіла Вільня і Смаленск, але на думку Северына Квяткоўскага, якраз тут крыўдзіцца не варта, бо беларуская Народная Рэспубліка так і не паўстала як дзяржава.
Мапа БНР гэта сімбал БНР. Адзін сімбал у БНР гістарычны. Вось калі б БНР да канца склалася як дзяржава, бо яна дзяржава де-факта ёсць, але ну дэкларованая. Тады б можна было спрачацца, в якіх яна межах там засталася. Можа б яна дагэтуль існавала ў межах там сучаснай Менскай вобласці, адкуль мы ведаем. Таму ставіцца да гэтага трэба спакойна. Да БНР.
А польскім і беларускім інтэлектуалам варта весці дыялог. Тады праблемы спрэчак проста не будзе, дадае публіцыст.
Вось гэтай крысавяцкай тэмы, якая там час ад часу ўзнікае ў Польшы, ну, крыўдзіцца не трэба, аналізаваць трэба. І трэба інтэлектуалам весці дыялог. Я думаю, што вось тыя польскія інтэлектуалы, якія збіраліся баніць Трашкевіча на тэрыторыю Польшы, яны хутчэй за ўсё пра яго мала што ведалі.
Цяпер мапу ў аэрапорце імя Шапена ўжо знялі, але гэта звязана не з абурэннем у Беларусі і ва Украіне, а з тым, што яна ўжо правісела тыдзень, як і планавалася. Арцём Мартыновіч, інфармацыйная служба Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
У Зімбабве упершыню з 1980 года зменіцца ўлада. Новага прэзідэнта прывядуць да прысягі ў пятніцу. Ім стане Эмерсон Мнангагва. Раней ён займаў пасаду першага віцэ-прэзідэнта. Палітык, які па палітычных прычынах пакінуў краіну, прыляцеў у сталіцу Зімбабве ў сераду. Нагадаем, што Роберт Мугабе, які займаў пасаду прэзідэнта краіны 37 гадоў, у аўторак падаў у адстаўку. Дарэчы, Аляксандр Лукашэнка неаднаразова выказваўся за пашырэнне стасункаў з гэтай паўднёва-афрыканскай краінай. Наш журналіст Павел Свердлоў вырашыў падсумаваць гады кіравання Мугабе і стасункі паміж нашымі дзяржавамі.
Вечны прэзідэнт Зімбабве Роберт Мугабе сышоў у адстаўку ва ўзросце 93 гадоў. У Беларусі адразу прыгадалі, што Аляксандру Лукашэнку зараз 63 гады. Ну, беларусы, лічыце самі, сумна жартуюць у сацыяльных сетках. Але ці толькі ва ўзросце палітыкаў тут справа? Можа быць, у Зімбабве прэзідэнт у бліжэйшы час такі памяняецца, таму што гэтая афрыканская краіна ў прынцыпе больш дэмакратычная, чым Беларусь? На думку палітолага Алеся Лагвінца, гэта пытанне спрэчнае. З аднаго боку, нашыя суткі палітыкам ні ў якое параўнанне не ідуць з метадамі, якімі ўтрымліваў уладу Роберт Мугабе. З іншага, у Зімбабве часам сапраўды можна знайсці прыкметы большай дэмакратычнасці, чым у Беларусі.
Была такая сітуацыя, калі ў першым туры перамог апазіцыйны лідар. Ён перамог, а потым адмовіўся ўдзельнічаць у другім туры, паколькі пачалася ціск на ягоных прыхільнікаў і на ягоную каманду. А потым, не гледзячы ні на што, былі велізарныя пратэсты, і ён узначаліў урад цягам 4 гадоў.
Падзеі, пра якія кажа Алесь Лагвінец, адбыліся ў 2008 годзе. Складана сказаць, што беларусам цяжэй уявіць: апазіцыйнага прэм'ер-міністра ці тое, што дзеючы прэзідэнт прайграе першы тур выбараў. Ні таго, ні таго ў нашай краіне даўным-даўно не было. Тут жа трэба зазначыць, што Мугабе не выйграе выбары з больш як 80% галасоў, а Аляксандр Лукашэнка заўжды перамагае з проста такі непрыстойным адрывам. Чаму Роберт Мугабе не можа сабе такога дазволіць? Працягвае Алесь Лагвінец.
Дыктатура ў нас трымалася доўгі час, дзякуючы таму, што яна магла хоць якасці павялічваць заробкі людзей, разумела, за кошт чаго гэта было, але тым не менш. А там сітуацыя эканамічная, з таго, што я ведаю, нашмат горшая.
У 2007-2009 годах урад Зімбабве правёў дзве дэнамінацыі, агулам зрэзаўшы з банкнотаў 22 нулі. На гэтым фоне ўсенародная любоў і падтрымка выглядалі б як мінімум дзіўна. У выніку Зімбабве ўвогуле перайшла на долар ЗША. Ён з'яўляецца там афіцыйнай разліковай адзінкай. У Беларусі ж улады абвясцілі долару сапраўдную вайну, але ён перамагае. Усе буйныя пакупкі беларусы мераюць на долары, што ты не рабі. Яшчэ адзін цікавы факт. Зімбабве на 25 месцаў апярэджвае Беларусь у рэйтынгу свабоды слова. І Беларусь, і Зімбабве ў апошнім рэлізе рэйтынгу зафарбаваныя чырвоным колерам, але афрыканская краіна займае 128 месца, а Беларусь – 153. Заснавальнік карпарацыі Google Сергей Брын аднойчы назваў Расію «Нігерыяй у снезе». А мы скажам наступнае. Калі параўноўваць дэмакратычнасць краінаў, дык Беларусь – гэта тое самае Зімбабве, толькі ў снезе. Паралеля ў большым падаецца на першы погляд, але, спадзяемся, 93-гадовы прэзідэнт не стане адной з іх. Павел Свердлоў, служба інфармацыі Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».
Завяршаем праграму «Петарда» навіною пра тое, што папа рымскі Францішак прыедзе ў Вільню. Візіт пантыфіка ў Літву запланаваны на восень наступнага года. У бліжэйшы час Ватыкан аб'явіць дакладную дату і статус візіту. Пра гэта паведаміла прэс-сакратар літоўскага прэзідэнта. Дарэчы, гэта будзе ўжо другі візіт папы рымскага ў Літву. Папярэдні адбыўся ў верасні 1993 года, калі пантыфікам быў Ян Павел II. Як вядома, Аляксандр Лукашэнка неаднаразова заяўляў, што хацеў бы бачыць папу рымскага на беларускай зямлі, а ў кастрычніку 2017 года апостальскі нунцый не выключаў, што ў недалёкай будучыні пантыфік наведае Беларусь. Існуе верагоднасць, што пасля Вільні папа Францішак паедзе ў Эстонію і, магчыма, у Беларусь. На гэтым праграма «Петарда» заканчваецца. Пры мікрафоне для вас працаваў Раман Усцінаў. Пачуемся на хвалях Еўрарадыё.
Штодзённая інфармацыйная праграма «Петарда».